Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan hadis dari sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala, ia menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa subhati istabra'a lidinihi wa 'irdihi وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَتَهُ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalb. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kata Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridai keduanya, ia menyatakan, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, dan sesungguhnya yang haram pun jelas. Dan di antara yang halal dan haram ada yang mustabihat, kondisinya dalam keadaan masih samar, dan tidak banyak orang yang mereka mengetahui. Kebanyakan orang mereka tidak mengetahui. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang masih samar, maka ia menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh kepada perkara yang syubhat, perkara yang masih samar, maka ia akan jatuh kepada perkara yang haram. Sebagaimana seorang penggembala yang menggembalakan gembalaannya di sekitar daerah larangan, yang dikhawatirkan gembalaannya tersebut masuk ke daerah larangan tersebut. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja memiliki hima, yaitu daerah larangan. Ketahuilah dan sesungguhnya daerah larangan Allah, hima Allah, yakni maharimuh, perkara-perkara yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ingatlah sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Idza salahat, apabila segumpal daging itu baik, salahal jasadu kulluh, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila segumpal daging itu, wa idza fasadat, apabila segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ala wahyal qalb, maka ketahuilah bahwasannya yang dimaksud dengan segumpal daging itu adalah al-qalbu, hati. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan ketika menjelaskan hadis ini, beliau menjelaskan tentang orang yang meriwayatkan hadis ini. Hadis ini berasal dari sahabat yang mulia An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya, karena keduanya, baik Nu'man maupun abuhu, yaitu ayahnya Bashir ibnu Amr Al-Ansari, keduanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kita mendoakan atau menyatakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. An-Nu'man, sahabat yang mulia, meriwayatkan hadis ini karena ia mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ia menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya telah mendengar. Berarti ia mendengar langsung. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Ya. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa itu sabdanya? Yaitu yang terkait dengan pokok-pokok permasalahan yang diungkapkan di dalam hadis ini. Yang pertama yaitu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Dan sesungguhnya yang haram pun jelas. Qala fal halalu bayyinun fima nassa Allah ta'ala alaih fil Qur'an annahu halalun. Maka perkara yang halal itu sudah jelas. Jelas, terang. Dan kejelasan tersebut dinaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Sesungguhnya perkara itu halal. Jadi perkara halal itu sudah jelas karena memang ada nas, ada ayat yang menyebutkan bahwasannya perkara tersebut adalah perkara yang halal. Jadi ketetapan halal itu Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan. Qala kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat pertama. Surat Al-Ma'idah ayat ke-1. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am, binatang ternak. Fawallahu jalla wa'ala nas ala hilli bahimatil an'am. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla wa'ala telah menaskan, menetapkan bahwasannya bahimatul an'am, binatang ternak, adalah binatang yang halal untuk dikonsumsi dagingnya. Qala wahya al-ibil wal-baqar wal-ghanam wama tuwallada minha, yaitu seperti unta, sapi, kambing, dan yang dilahirkan ataupun keturunan-keturunannya. Kemudian perkara yang halal lainnya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Wa mithla qawlihi ta'ala, dan contoh lainnya adalah firman Allah ta'ala, wa ahallallahu al-bay'a, Allah subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan al-bay', jual beli. Ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 ini menjelaskan fal bay'u halalun, jual beli itu halal, ma lam yastamil ala gharrin au ghishin au khida, selama jual beli tersebut tidak mengandung unsur gharar, unsur yang sifatnya menipu, unsur yang sifatnya muslihat, unsur yang sifatnya penuh dengan tindakan-tindakan untuk mengelabui. Wa huwa min atyabil makasib, dan jual beli ini kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala adalah sebaik-baik usaha. Fama nasallahu jalla wa ala ala annahu halalun, Allah subhanahu wa ta'ala telah menaskan tentang masalah jual beli ini adalah perkara yang halal. Ya khudhul insan, maka seseorang boleh mengambil, mengambil keuntungan dari jual beli tersebut, wala yataharraj minhu, dan kemudian tidak bersempit-sempit dalam perkara tersebut. Kemudian qala wa innal harama bayyinun, kemudian perkara yang kedua dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, wa innal harama bayyinun, sesungguhnya yang haram itu pun telah jelas. Wa huwa ma nasallahu aw rasuluhu ala tahrimihi, perkara yang haram tersebut telah jelas. Jelas apanya? Yaitu Allah telah menetapkan, Allah telah menaskan, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menetapkan ala tahrimih, atas keharamannya. Contohnya apa? Mithlu qawlihi ta'ala, seperti dijelaskan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Ma'idah ayat ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ya, berfirman hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla li ghairillahi bih. Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa saja yang diharamkan. Hurrimat alaikumul maitatu. Ya, telah diharamkan atas diri kalian al-maitah, bangkai. Waddam, darah. Walahmul khinzir, daging babi. Wama uhilla li ghairillahi bih, dan binatang, hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila akhiril ayah, sampai akhir daripada ayat ini. Di dalam ayat ini Allah menetapkan apa saja yang tidak boleh dikonsumsi oleh seorang muslim. Di antaranya bangkai, di antaranya darah. Apakah darah bisa dikonsumsi? Di beberapa tempat di Indonesia, misalnya seperti di Jawa Tengah, darah itu dikonsumsi. Seseorang menyembelih sapi, kemudian darah yang mengalir dari bekas sayatan pisau yang mengenai leher sapi itu, darahnya itu dikumpulkan di ember. Dikumpulkan di ember. Kemudian darah tersebut, entah dibagaimanakan, yang jelas kemudian dibekukan. Nah ini kemudian yang menurut orang-orang di Solo khususnya disebut saren. Dan itu dijajakan di angkringan-angkringan, karena sudah dalam bentuk seperti bentuk tempe begitu, di kotak-kotak, potongan kotak-kotak, ukurannya sebesar ukuran tempe atau tahu, disandingkan dengan makanan-makanan lainnya. Itu seperti itu. Jadi darah dikonsumsi seperti, atau dicampurkan. Di beberapa tempat dicampurkan dengan gudeg, darah tersebut yang sudah menjadi saren itu dicampurkan dengan gudeg. Meskipun tidak semuanya, cuma kalau di daerah sana harus hati-hati saja makan gudeg. Wallahualam untuk apa, tapi mungkin untuk menambah kelezatan, tetapi yang jelas makanan tersebut akhirnya menjadi makanan yang tidak boleh dikonsumsi, haram. Demikian juga daging babi adalah termasuk yang dilarang. Di Indonesia karena menganut negara yang bebas, jadi orang mau berjualan apapun tidak ada larangan. Mau jual B1, B2 bisa. Kalau di Solo bisa kita menemui sekian banyak kedai, sekian banyak warung menjual rica-rica Scooby-Doo, atau tulisannya rica-rica guk-guk gitu. Dan ribuan anjing di kota Solo itu sempat diprotes oleh para penyayang binatang, karena dalam satu tahun 100 sekian ribu anjing itu sudah mengalami nasib yang tidak menentukan. Yaitu dengan istilahnya dimasak rica-rica. Sehingga sangat dulu masih tersamar orang masuk ke situ Kalau ada orang berpeci masuk ke sebuah tempat kedai, ya, karena namanya dulu masih samar, rica-rica jamu. Jadi orang tidak tahu kalau rica-rica jamu itu adalah anjing. Gitu. Dan sekarang lebih marak lagi dengan tambahan kuliner babi. Ya, itu babi guling atau sate babi dan seterusnya. Dan itu secara vulgar dan terang-terangan. Ya. Spanduknya besar, ya, dan sesuatu yang dianggap biasa. Padahal itu adalah perkara yang haram, ya, di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin, ya, dan ya, sangat membahayakan terhadap keadaan kaum muslimin yang mengkonsumsi barang-barang ataupun makanan yang tidak halal tersebut. Atau binatang yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mengkonsumsi sesuatu yang halal, yang sudah dijelaskan kehalalannya, baik di dalam ayat ataupun hadis, adalah perkara yang tidak boleh diremehkan oleh seorang muslim. Kemudian di dalam ayat lain disebutkan qala wa qauluhu ta'ala, di dalam ayat lain disebutkan, yaitu dalam surat Al-Isra ayat ke-33. Ayat-ayat ini memang sengaja disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala untuk memberikan contoh bahwasannya perkara yang halal itu sudah jelas, perkara yang haram pun sudah jelas. Kejelasannya melalui ayat-ayat yang disebutkan. Seperti di dalam surat Al-Isra ayat ke-33. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa. Wala taqtulun nafs, jangan kalian membunuh jiwa, allati harramallahu, ya, yang telah Allah haramkan untuk dibunuh, ya, illa bilhaq, kecuali dengan cara yang benar, ya, kecuali dengan alasan yang benar, ya. Pada prinsipnya, ya, seseorang dilarang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, فَاللَّهُ حَرَّمَ قَتْلَ الْأَنْفُسِ الْمَعْصُومَ بِغَيْرِ حَقِّ. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan membunuh jiwa yang dilindungi, yang dijaga, bighairi hak, dengan tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Jadi pada hukum asalnya kita tidak boleh menghilangkan nyawa orang lain, kecuali seseorang itu boleh dihilangkan nyawanya dengan alasan yang hak, alasan yang benar. Apa itu alasan yang benar? Yang pertama, manakala seseorang yang dihilangkan nyawanya itu, dia telah ditetapkan oleh mahkamah, oleh pengadilan, dinyatakan bersalah, telah menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak. Maka hukum bagi dia adalah qisas. Nah, qisas terhadap orang yang telah membunuh, qisas terhadap terdakwa yang telah melakukan pembunuhan, itu dibolehkan. Ya, artinya, alasannya benar. Orang ini harus dihilangkan nyawanya karena dia menghilangkan nyawa orang lain. Itu qisas. Kemudian yang kedua, seseorang dibolehkan dengan alasan yang benar nyawanya dihilangkan. Ya, apabila seseorang yang pernah menikah melakukan perbuatan zina, maka karena dia pernah menikah, hukumannya adalah hukuman rajam, yaitu dilempari batu sampai meninggal dunia. Berarti ini proses menghilangkan nyawa. Yang seperti ini adalah perkara yang dibenarkan. Ya, tentunya setelah pengadilan memeriksa, tentunya setelah mahkamah memberikan vonis, ketetapan bahwasannya ia dinyatakan terbukti melakukan perbuatan zina tersebut, maka ya, yang demikian ini dibolehkan untuk kemudian dihukum rajam sampai meninggal dunia. Yang ketiga, seseorang boleh dihilangkan nyawanya manakala ia melakukan tindakan murtad. Dia murtad dari Islam yang selama ini ia peluk. Setelah iqamatul hujjah, setelah dinasehati, ya, tetap berkekeh dengan keputusannya untuk keluar dari Islam, maka pemerintah Islam, dalam hal ini mahkamah, ya, pengadilan, memutuskan, memvonis ia untuk dihukum, ya, sampai hilang nyawanya. Ya. Ini ya, artinya dibunuh, ya, karena murtadnya tersebut. Nah, semua ini tentu ketetapan-ketetapan, bukan orang per orang yang memvonis, yang menetapkan. Semuanya melalui peradilan, semuanya melalui mahkamah, semuanya melalui pemeriksaan, ya, dan tidak semata-mata kemudian ya, orang tahu membunuh kemudian dibunuh langsung, tidak demikian. Semuanya ada mekanisme, ada prosedur yang ditetapkan. Ya. Jangan sampai kemudian salah mempersepsikan hukum orang murtad itu dibunuh, wah ini radikalisme. Ya, pernah satu ya, ketika ada sebuah buku pendidikan agama Islam di sebuah sekolah lanjutan ya, di daerah Jombang seingat saya. Nah, di situ pelajaran agama menyebutkan tentang bolehnya orang dibunuh ketika murtad. Nah, langsung orang bereaksi, ini Wahabi. Nah, ini Wahabi, ini ajaran Wahabi. Begitu. Harus ditarik semua bukunya. Ya, buku pelajaran pendidikan agama Islam ya, telah disusupi pemahaman Wahabi. Ya, Diknas telah kecolongan ya, dengan adanya pelajaran yang seperti ini, dan ini mengajarkan radikalisme. Ya. Padahal ini syariat yang benar. Ya. Ini syariat yang benar. Ya. Cuma memang di buku itu tidak lengkap penjelasannya. Hanya kalimat orang murtad boleh dibunuh gitu. Jadi kesannya tidak ada proses harus dengan ya, iqamatul hujjah, menegakkan hujjah, kemudian harus ada proses-proses prosedur lainnya, ya, mekanisme lainnya. Ya. Sehingga ya, orang mempersepsikan ya, kesannya orang per orang boleh untuk melakukan tindakan ya, menghilangkan nyawa orang tersebut. Ya. Nah, ini persepsi yang sangat keliru, syariatnya benar, tetapi kemudian menjadi sesuatu yang dipersepsikan secara salah. Dan ini sangat merugikan sekali terhadap Islam dan kaum muslimin. Karena pada hakikatnya hukum itu adalah benar. Kemudian contoh lainnya adalah dalam surat Al-Isra ayat ke-32. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Ya. Janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya perbuatan zina itu adalah fahishah, perbuatan yang keji. Wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Qala, ya, la taqrabuhu, jangan kalian mendekatinya. Yakni utrukuhu, maksud daripada jangan mendekatinya, jangan mendekati perbuatan zina, ay utrukuhu, tinggalkan oleh kalian, ya, perkara-perkara yang akan mengarah kepada perbuatan zina. Watruku alwasail allati tuqarribu ilaih, tinggalkan oleh kalian alwasail, berbagai media, berbagai wasilah, berbagai perantara yang akan mengantarkan, ya, kepada apa? Tuqarribu ilaih, yang akan mengantarkan kepada proses mendekat kepada perbuatan zina. Maka segala wasail, segala media, segala perantara yang akan mengarahkan seorang muslim untuk kemudian terjatuh kepada perbuatan zina, itu harus ditinggalkan, harus dijauhi. Jadi makna kalimat wala taqrabu az-zina, jangan kalian dekati, maksudnya adalah kalian tinggalkan berbagai media, berbagai wasilah, perantara yang akan menjadikan diri seorang muslim terjerumus kepada perbuatan zina. Ya. Kalau ia, ya, seorang muslim, ya, dengan berbagai media yang ada sekarang, ya, dikhawatirkan terjadi atau terjerumus ke perbuatan zina, maka tinggalkan berbagai media itu. Baik itu sifatnya atau bentuknya gambar porno, pornografi, atau berbagai macam, ya, yang lainnya. Ya. Ya. Kemudian, apa itu wasilah, perantara yang bisa mengarahkan seseorang untuk terjadi kepada perbuatan zina? Disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, mithlan nadhrah, seperti contohnya memandang, ya, memandang seseorang yang bukan, ya, layaknya untuk dipandang, yang haram untuk dipandang, ya. Ya. Jadi masalah pandangan ini adalah perkara yang sangat jangan diremehkan. Tidak boleh untuk diremehkan. Karena bisa jadi bermula dari pandangan, ya, bermula dari pandangan seseorang kemudian bisa, ya, dengan, ya, karena usaha setan yang sedemikian gencar, kemudian bisa melangkah kepada tahapan berikutnya untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Memandang itu sendiri adalah perkara yang tidak boleh. Memandang lawan jenis yang bukan mahramnya. Ya. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita. Ya. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah kalian dari perkara dunia, urusan-urusan dunia. Wattaqun nisa, dan hati-hatilah kalian dari urusan wanita. Wanita itu adalah bahagian dari dunia. Ya. Ketika menyebutkan fattaqud dunya, hati-hatilah kalian dari urusan dunia, itu termasuk diantaranya wanita. Ya. Perkara dunia mungkin perkara perdagangan, perkara dunia mungkin perkara rumah, perkara dunia mungkin perkara sawah ladang, perkara dunia mungkin perkara emas, perak, perkara dunia mungkin perkara peternakan, pertanian, dan seterusnya. Itu perkara dunia. Termasuk diantaranya perkara dunia adalah perkara wanita. Masuk dalam urusan dunia. Tetapi Rasulullah SAW menyebutkan secara khusus, ya, ketika setelah menyebutkan fattaqud dunya, disebutkan secara khusus wattaqun nisa. Ya. Yang disebut tidak kemudian, ya, berhati-hatilah kalian dari jual beli misalnya. Hati-hatilah kalian dari urusan dunia dan urusan jual beli. Tidak. Yang disebut tidak jual beli, tidak bisnis, tidak masalah bisnis. Yang disebut juga tidak berkaitan dengan harta. Ya. Hati-hatilah kalian dari dunia dan hati-hatilah dari emas, perak, perhiasan. Tidak, tidak disebutkan itu. Tapi yang disebutkan secara khusus oleh Rasulullah SAW dari perkara-perkara dunia yang ada itu adalah wanita. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah kalian dari urusan dunia dan hati-hati kalian dari urusan wanita. Apa maknanya? Ya, menunjukkan bahwasannya perkara fitnah wanita itu lebih dahsyat daripada fitnah dunia yang lainnya. Ya, urusan bisnis, urusan seseorang senang, ya, mobil baru, ada mobil bagus ini, mobil Renault atau mobil yang mahal-mahal itu. Ya, orang mungkin kagum. Ya setelah kagum ya sudah kagum ketika itu melihat di situ, ya melihat mobil Jaguar, bagus sekali ini mobil Jaguar. Ya sudah kagumnya di situ. Ketika pulang ke rumah ya sudah lupa dengan mobil Jaguarnya yang ia kagumi tadi ketika ia melihat wujudnya. Tapi ketika ia melihat seorang wanita. Ketika ia melihat seorang wanita, cantik sekali. Itu sampai rumah tidak akan hilang. Ya. Tidak seperti mobil Jaguar tadi yang sudah lupa. Tapi kalau dia melihat wanita, itu sampai terus terbawa. Ya. Ya. Mau makan, ingat kamu. Ya. Mau tidur, terbayang-bayang. Ya. Begitulah. Sehingga para ulama mengatakan, ya, ketika seseorang memandang wanita itu sebagaimana, ya, bidikan yang terkena dengan panah beracun. Ya, kalau panah beracun, ya, mengenai seseorang, ya, anak panah yang sudah menancap itu bisa dicabut. Ya, bisa dicabut. Dan tidak menempel lagi pada tubuh itu. Tetapi racunnya masih terus menjalar di dalam tubuh. Ya. Begitulah fitnah wanita. Ya. Pandangan itu, ya, pandangan begitu seorang laki-laki memandang kepada seorang wanita. Ya. Kemudian wanitanya sudah pergi, tapi racun dari hasil pandangan itu masih mengalir pada dirinya. Sehingga terus teringat-ingat. Nah, disinilah syaitan akan bermain untuk kemudian, ya, ya, ingin ketemu lagi, mungkin di tempat yang sama, ditunggu lagi jam segini, mungkin dia akan lewat lagi. Itu racun. Ya. Nah, demikianlah fitnah wanita. Wattaqun nisa, maka berhati-hatilah dari fitnah wanita. Maka Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala memberikan contoh an-nadhra, pandangan. Kemudian wal khalwah. Wal khalwatil, ya. Khalwah, ya. Dua orang yang memang diharamkan untuk bertemu. Al-muharramain, khalwatil muharramain. Yaitu seseorang yang dia berdua-duaan. Itu adalah bahagian dari upaya proses mendekati zina itu sendiri. Ini mengambil contoh dari surat Al-Isra ayat ke-32. Ya, mau adzan dulu silakan. Kita lanjutkan. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan contoh lain di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Fanasa ala tahrimir riba, maka pengharaman riba ini telah Allah Subhanahu wa taala naskan. Ada ayatnya, ada ketetapannya, ada perintahnya. Famanassa Allahu aw rasuluhu ala annahu halalun yu'khadhu. Ya. Maka bila Allah atau Rasulnya telah menaskan, telah memerintahkan, menetapkan dengan ketentuan-ketentuan, baik itu ayat ataupun hadis, ya, atas sesuatu itu halal, ya, maka boleh diambil. Ya. Wa manasa ala annahu haramun yutrak. Dan manakala Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu itu adalah perkara yang haram, maka hendaknya seorang muslim untuk meninggalkannya. Walaisa hunaka majalun litaraddudi illa mimman fi qalbihi zaygun aw hawa. Tidak kemudian lantas dicari-cari. Ya, perkaranya sudah jelas ini halal, perkaranya ini sudah jelas ini haram. Tidak kemudian ya, menumbuhkan pada diri seseorang hal-hal yang menjadikan ia ragu untuk mencari-cari celah. Ya. Tidaklah yang demikian itu terjadi kecuali pada orang yang hatinya zaig. Ya. Ada penyakit, ada penyimpangan. Atau pada diri orang yang memang ingin, ya, memang ingin mengedepankan hawa nafsunya. Ya. Sudah jelas khamr itu haram, tidak boleh dikonsumsi. Tetapi berusaha untuk mencari-cari alasan supaya ia bisa meneguk khamr tersebut. Ini ya, perbuatan dari orang yang di dalam hatinya ada zeg, ada penyimpangan, ya, ada sesuatu yang bermasalah, penyakit. Atau ia memang ingin lebih mengedepankan hawa nafsunya. Ya, sesuatu yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang memang sudah ditetapkan, ya, tentang kejelasan haramnya, tapi ia langgar. Ia tidak patuhi, tidak kemudian ia menjauhi perkara tersebut. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun disebutkan qala wa bainahuma mustabihatun. Ya, di antara yang halal dan haram itu mustabihatun. Ada perkara-perkara yang masih samar. maknanya wa bainahuma mustabihatun, yakni hunaka umurun mustabihatun bainal halal wal haram. Ya. Bahwasannya di antara kedua perkara tersebut, ya, ada perkara atau urusan yang sifatnya mustabihatun, masih samar hukumnya. Ya, bainal halal wal haram. Samar hukumnya, ini halal ataukah ini haram. Qala la yudra hal hiya minal halali aw hiya minal haram. Seseorang tidak mengetahui, ya, sesuatu yang ada pada dirinya, sesuatu yang ada di hadapannya, apakah ini perkara yang halal atau ini perkara yang haram. Ya. Kenapa demikian? Li'annaha tanaza'u fihal adillah. Ya. Karena di dalam urusan tersebut atau perkara tersebut terjadi pertentangan. Ya. Terjadi pertentangan dalil. Adillatun tadullu ala annaha halalun. Ada dalil yang menyatakan ini adalah perkara yang halal. Wa adillatun tadullu ala anna haramun. Atau ini ada dalil yang menyatakan ini adalah perkara yang haram. Wa hadha mimma ikhtalafa fihi al-ulama, dan perkara ini masuk ke dalam ranah, ya, ranah apa? Ranah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Maka kalau perkaranya sudah demikian, kita menunggu fatwa ulama. Ya. Menunggu para ulama membahasnya. Menunggu para ulama, orang-orang yang alim, ya, membuat fatwa. Ya. Qala fa ba'dhum afta bi jawazihi, sebahagian dari fatwa membolehkan. Wa ba'dhum afta bi tahrimihi, sebagian fatwa kemudian mengharamkan. Nadharan, maka perlu untuk meneliti kembali, ya, mencermati kembali, mempelajari kembali. Li anna kulla wahidin minhum rajjaha janiban minad dalil, karena satu dengan lainnya mereka masing-masing memiliki pegangan dalil. Fahada mustabihun, dan ini adalah perkara yang masih samar. La yudra, tidak diketahui, ya, hal huwa minal halal au huwa minal haram, apakah perkara ini, ya, termasuk dalam perkara yang halal ataukah perkara ini adalah perkara yang termasuk perkara yang sudah jelas atau perkara yang haram. Qala fa innahu yutraku min babil ihtiyat, maka dalam keadaan seperti ini, ya, dalam keadaan seperti ini seseorang mengambil sikap yutrok, meninggalkan, jangan dekati, jangan kemudian bermudah-mudahan, ah sudahlah kita ambil fatwa yang menghalalkan saja sudah, ya. Jangan bermudah-mudahan. Kenapa? Karena di satu sisi kita temukan ada fatwa yang mengharamkannya. Ya. Jangan kemudian kita ambil jalan pintas, ya kita ambil yang mudah aja lah. Ini juga ada fatwanya dari ulama. Ya. Nah, dalam kondisi masih mustabihun, yaitu dalam keadaan masih samar, maka sikap seorang muslim fa innahu yutrok, maka ia meninggalkan, ya, tidak mendekati urusan tersebut, ya. Min babil ihtiyat, dalam rangka untuk kehati-hatian, dalam rangka untuk kehati-hatian, ya, sikap hati-hati. Qala wa tawarru', ya, dan dalam rangka untuk sifat wara', menjaga diri. Menjaga diri karena ini masalahnya masih dalam khilaf di kalangan para ulama. Maka, ya, tinggalkan permasalahan tersebut. hatta yatabayyana amruhu, sampai kemudian perkaranya itu jelas, terang. Fa in tabayyana annahu haramun, maka jika perkaranya itu jelas keharamannya, yutrok nihaian, maka tinggalkan. Selama-lamanya sudah, ini jelas, ini haram sudah. Wa in tabayyana annahu halalun ukhidha, dan apabila memang perkaranya itu jelas, ini halal, yang rajih ini adalah halal, maka ukhidha, bisa diambil. Bisa diambil. Kalau makanan yang bisa dimakan, kalau dalam bentuk yang lain, maka boleh untuk dimanfaatkan. Amma ma lam yatabayyan wa huwa mustabihun, fa innal wara' wal ihtiyat tarku hadha syai'. Dan adapun apabila belum jelas, masih dalam keadaan samar-samar, maka sesungguhnya sikap wara', penuh dengan kehati-hatian, penuh sikap ihtiyat, hati-hati untuk tidak kemudian menggampangkan atau meremehkan, bermudah-mudahan, tidak demikian. Tarku hadza syai', maka yang demikian ini ia tinggalkan, karena dalam rangka untuk menjaga kehati-hatian, menjaga sikap wara', dari perkara yang bisa menggelincirkannya. Qala, kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak orang yang mengetahui urusan tersebut. Kenapa? Li'anna aktsarun nas juhalun. Karena kebanyakan manusia ini bodoh. Karena kebanyakan manusia ini tidak memahami secara mendalam tentang agama. Tidak faham agama. Qala la ya'rifuna tariqal istidlali wa tarjih. Kebanyakan manusia tidak mengetahui bagaimana prosedur, mekanisme, istidlal untuk mengambil sebuah hukum, istimbat sebuah hukum, menyajikan dalil-dalil untuk kemudian mengambil kesimpulan hukumnya, atau mentarjih mana dari pendapat, dari dua pendapat tersebut yang mendekati ataupun dianggap sebagai satu yang benar, dengan dalil-dalil tentunya yang lebih kuat, yang rajih, lebih unggul dalilnya. Kebanyakan manusia tidak mengetahui mekanisme yang seperti itu. Prosedur untuk menetapkan fatwa, kebanyakan manusia tidak mengetahui, tidak faham tentang hal yang demikian. Kalimat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan manusia tidak mengetahui perkara tersebut, dalla ala anna al-qalila minan nasi ya'lamuhunna, menjadi petunjuk, dalil, bahwasanya sedikit sekali manusia yang memahami perkara tersebut. Perkara di mana terjadi perbedaan pendapat atau khilaf untuk menetapkan apakah satu perkara tersebut halal ataukah haram. Dan sedikit sekali orang yang mengetahui. Siapa mereka yang sedikit itu? Wahum ar-rasikhuna fil ilmi. Yang sedikit sekali mengetahui perkara ke perkara untuk bisa mengambil istidlal, mengambil istimbat hukum. Sedikit sekali orang yang mampu untuk melakukannya. Siapa mereka? wahum ar-rasikhuna fil ilmi. Mereka adalah orang-orang yang dalam kefakihan. Ya, fakihnya itu dalam, ya, pemahaman agamanya itu mendalam, ya, di dalam urusan keilmuan. Ya, tidak ada lain, mereka adalah para ulama. Mereka adalah para ulama. Ya'lamuna hadhihi mustabihat, para ulama dengan karunia ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, kepada para ulama dengan taufik minallah, ya, sehingga para ulama kemudian mereka mengetahui ini perkara-perkara yang masih subhat, masih samar. Hal hiya minal halal au minal haram, apakah perkara itu masuk dalam kategori halal, apakah perkara itu masuk dalam kategori haram. Ya. Wa dzalika bima an'ama Allahu 'alaihim minal ilmi wal fahmi. Yang demikian itu merupakan nikmat yang Allah karuniakan kepada para ulama, ya, dengan ilmu dan pemahaman yang ada pada mereka. Ya. Wa ma'rifati qawa'idil istidlali wat tarjih. Dan para ulama itu pun memiliki kemampuan untuk mengetahui kaidah-kaidah di dalam urusan istidlal, pendalilan, dan dalam urusan tarjih, mana dari dua pendapat ini yang lebih rajih. Ya. Faman tabayyana lahu annaha halalun akhadhaha, maka bila telah jelas permasalahannya itu adalah permasalahan yang halal, maka boleh ia mengambilnya. Wa man tabayyana lahu annaha haramun tarakaha, apabila sudah jelas ternyata fatwanya memang haram, maka tinggalkanlah. Wa man istabaha alaihi al-amru fa innahu yatawaqqaf anha, ya. Manakala memang masih samar perkara tersebut, ya, lebih baik, ya, tawakuf sudah dari perkara tersebut. Ya, sudah tinggalkan, tidak perlu dikonsumsi, masih banyak makanan yang lain, ya, yang lebih jelas kehalalannya untuk kemudian dikonsumsi. Ya, sudah jelas ada cara lain untuk mendapatkan barang itu, jangan dengan cara seperti itu. Ya, karena bisa terjatuh kepada perkara yang haram, ya, tawakuf, ya, mengambil sikap untuk tawakuf, ya, meninggalkan perkara itu dan dia mencari cara lain yang jelas kehalalannya, jelas ada nasnya, jelas ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Kemudian faman ittaqa syubhat, barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang masih samar, ya. Ai maknanya ja'ala bainahu wa bainaha wiqayatan wa hiya tarku, ya. Yaitu menjadikan antara perkara yang halal dan perkara yang haram tersebut ada pembatas, ada tameng. Ya. Ya. Apa itu wahya tarku? Yaitu dalam bentuk meninggalkan urusan tersebut. Ya, faqadis tabra'a li dinih wa 'irdih. Ya, maka manakala ia meninggalkan perkara yang masih samar itu, ah, ini masih ragulah ini urusannya. Udah tinggalkan aja. Masih banyak cara yang lain. Ya. Maka orang yang demikian ini dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Ai nazzaha dinahu. Ya, berarti dia menjaga kesucian agamanya. Min ayyatanawala al-haram. Dari perkara yang akan menjerumuskan dia kepada perkara yang haram. Ya. Wa nazzaha irdahu aidan. Dan dia menjaga kesucian kehormatannya. Ya. min ayatakallaman nasu fihi, dari gunjingan, dari omongan orang lain terhadap dirinya. Ya, kehormatannya akan terjaga. Kalau perkara-perkara yang masih syubhat itu dia tinggalkan. Ya, dia tinggalkan. Dia memilih, ya, kepada sesuatu yang sudah jelas-jelas halalnya. Adapun yang masih syubhat, dia tinggalkan. Ya, sehingga akan menutup celah orang lain untuk membicarakan dirinya. Ya, menutup celah, ya, orang lain untuk, ya, berkomentar tentang apa yang dia lakukan. Dan ini berarti menjaga kehormatan dirinya. Famantarokal mustabihat hasola ala hatainil khaslatain. Barang siapa yang meninggalkan perkara-perkara yang masih subhat, masih samar-samar, maka ia akan mendapatkan dua hal. Yang pertama, baro'atud din, yakni toharatuhu wa nazahatuh. Dia akan mendapatkan, pertama, agamanya terjaga. Terjaga kesuciannya, ya, terjaga kebersihannya, karena dia tidak mengkonsumsi sesuatu yang masih syubhat. Karena dia tidak mengambil sesuatu yang masih syubhat, terjaga agamanya. Ya. Dan yang kedua, wataharatul ird, kesucian, ya, kehormatan dirinya. Ya, kesucian, kehormatan dirinya. Dia bukan orang yang meremehkan masalah yang masih dalam keadaan samar-samar. Dia bukan tipe orang yang menggampangkan, bukan tipe orang yang bermudah-mudahan. Ya. Bila melihat perkara-perkara yang masih dalam keadaan syubhat. Ya. Ya. Nah, ini berkaitan dengan, ya, perkara yang masih, ya, dalam keadaan syubhat atau samar-samar. Ya. Maka sikap yang lebih baik bagi kita adalah untuk meninggalkannya sebagai bentuk sikap wara', sikap kehati-hatian, ikhtiyat untuk tidak sampai kemudian terjatuh kepada perkara yang haram. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain bisa kita lanjutkan. Masih cukup panjang pembahasannya, ya, berkaitan dengan hadis yang ke-6 ini.